สวัสดีครับพี่น้องครับถ้าเรามองดูพระคุณของพระเจ้าเพราะว่าในกิจการบทที่17นะครับเราไม่ได้เกิดมาด้วยบังเอิญแต่เป็นความจงใจเป็นการวางแผนของพระเจ้าผู้ทรงผู้สร้างเราไม่ใช่ถูกโยนเข้ามาในโลกนี้โดยที่พระเจ้าไม่ต้องการแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจพระเจ้าตั้งใจวางเราเป็นเชื้อสายคนไทยอยู่ในประเทศไทยนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกชนชาติทุกเผ่าพันธุ์นะครับเพื่อมีหน้าที่อย่างเดียวแสวงหาคามหาพระองค์ให้พบผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่นั่งในห้องประชุมนี้และนั่งในขี้จักอีกหลายขี้จักในโลกนี้เป็นบุคคลที่แสวงหาพระองค์จงพบแล้วก็มานั่งที่นี่แต่พี่น้องครับคนไทยเราอีกมากมายเดี๋ยวนี้ที่อยู่ในถนนที่อยู่ในห้างประสาทสินค้าที่ยังอยู่ในตลาดหรือว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับคนเหล่านี้ยังแสวงหาพระเจ้าคามหาพระองค์ยังไม่พบอันนี้เป็นหน้าที่ผมถือว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของคริสตจักรเป็นหน้าที่ของผู้เชื่อที่ให้เราจะต้องก้าวออกไปบอกพระเจ้าที่แท้จริงให้กับเขาครับวันนี้ผมจะใช้พระคัมภีร์ยอห์นนะครับพระคัมภีร์ยอห์นบทที่8ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับยอห์นบทที่8เริ่มต้นโดยผู้นำในเวลานั้นนะครับวางแผนจับหญิงล่วงประเวณีคนหนึ่งมาหาพระเยซูแล้วขอความเห็นชอบจากพระเยซูนะครับถ้าเป็นโกฎของโมเสสให้เอาก้อนหินขว้างหญิงนี้ให้ตายแล้วพระองค์ว่าไงพี่น้องครับพระองค์มีสติปัญญานะครับพระองค์ก็แก้ไขปัญหานี้ลุกล่วงไปดีๆนะครับหลังจากนั้นคนเห็นว่าพระเยซูคริสต์แก้ไขปัญหาตัวนี้ได้หาทางออกที่ดีเขาประทับใจก็มีคนมานั่งฟังพระเยซูคริสต์สอนมากขึ้นแล้วพระองค์สอนว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลกนะครับสอนไปเรื่อยๆจนถึงข้อที่30พระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าคนที่นั่งฟังพระเยซูสอนรู้สึกประทับใจแล้วก็ได้มีโอกาสตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูในขณะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เห็นคนกลุ่มหนึ่งที่นั่งฟังพระเยซูคริสต์อยู่แสดงเจตจำนงที่เชื่อพระเยซูพระคัมภีร์ฉบับที่ผมใช้นั้นใช้คำว่าศรัทธาเขารู้สึกศรัทธาชายคนนี้ซึ่งชายคนนี้เป็นคนหนึ่งที่แก้ไขปัญหาแตกต่างจากคนอื่นแล้วสอนแตกต่างจากผู้นำในเวลานั้นเขามีความประทับใจศรัทธาหรือว่าเชื่อพระเยซูพี่น้องครับผมถามคำถามหนึ่งนะพี่น้องตอบในใจเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูพระเยซูได้พูดประโยคอะไรให้กับเราบ้างอันนี้นะเราต้องตอบพระเยซูให้ได้พี่น้องครับพี่น้องจะเห็นเนื้อหาตรงนี้นะเมื่อพระเยซูเห็นคนกลุ่มหนึ่งแสดงเจตจำนงต้อนรับพระเยซูพระเยซูก็ได้พูดกับคนกลุ่มนี้และได้ถามคำถามให้เขาตอบพระองค์ถามเขาว่าไงครับพระองค์บอกเขาว่าท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านทั้งหลายก็จะเป็นสาวกที่แท้จริงและ ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในสัจจะสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยโอ้โหพี่น้องประโยคนี้เป็นประโยคคำถามที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูพระเยซูถามคำถามนี้หรือเปล่าเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ครับถามไหมครับประโยคนี้สำคัญมากนะครับสำคัญยังไงผมจะเริ่มอธิบายจันผมขอไมค์ลอยได้ไหมผมชอบเดินนะครับอยู่กับที่อย่างนี้ผมรู้สึกอึดอัดนิดนึงครับฮัลโหลสวัสดีครับครับพี่น้องเมื่อพระเยซูมาพูดกับคนที่เชื่อในเวลานั้นพี่น้องทำไมพระเยซูถึงพูดกับคนที่เชื่อว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราฉบับเดิมของผมนะแต่ถ้าเป็นฉบับใหม่เนี่ยเขาอาจจะใช้คำว่ายึดมั่นตั้งมั่นอยู่ในคำของเราพี่น้องครับพระเยซูไม่ได้จบแค่ประโยคเดียวนะมี3ประโยคอยู่ตรงนี้ประโยคที่1ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านทั้งหลายจะเป็นสาวกที่แท้จริงของเรานี่คือประโยคที่2ประโยคที่3และท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเมื่อกี้พี่น้องร้องเพลงฉันเป็นไทยนะพี่น้องคำถาม3คำถามเนี้ย3วลีเนี้ยมีความหมายซ่อนอยู่ข้างในผมเชื่อว่าถ้าเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว3คำถามนี้เราจะต้องตอบได้อย่างชัดเจนคำถามที่1ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราภาษาอังกฤษผมไม่รู้ว่าผมผิดหรือเปล่านะผมค้นดูในดิกชันนารีของอังกฤษนะครับอังกฤษภาษาอังกฤษบอกว่าคำว่าดำรงอยู่เนี่ยดำรงคือผมต้องทำหน้าที่ขามจุนขามจุนคำของพระเยซูผมจะใช้ชีวิตของผมทั้งหมดนั้นขามจุนสนับสนุนให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นจริงในชีวิตของผมพี่น้องดำรงอยู่ผมอาจจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องเคยเห็นปลาอยู่บนโบกไหมครับไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าปลามันรู้ทันทีเลยทันทีที่มันจะขึ้นมาจากผิวน้ำเนี่ยมันรู้ทันทีเลยครับโดยอัตโนมัติของมันเลยบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในน้ำพี่น้องคนที่เชื่อพระเยซูคนที่เชื่อพระเยซูโดยการทรงนามของพระเจ้าโดยการทรงชักนามของพระเจ้าคนคนนั้นจะเหมือนปลาเขาจะต้องตัดสินใจถ้าบัดนี้ใช้ภาษาเดิมนะถ้าบัดนี้ผมต้อนรับพระเยซูพระเยซูต้องการให้ผมก้าวแรกที่ก้าวเข้าไปคือก้าวเข้าไปในคำของพระเยซูคริสต์เอาละพี่น้องพยายามตามนะพยายามตามพี่น้องเหมือนกับปลาเลยครับถ้าเราเบ็ดปลาแล้วเรากำลังดึงปลาปลามันรู้เลยว่าเบ็ดกำลังจะดึงตัวมันเองขึ้นสู่ผิวน้ำมันกระเสือกกระสนครับพี่น้องมันดิ้นมันพยายามต่อสู้เพื่อจะไม่ให้ตัวมันเองขึ้นมาบนผิวน้ำคริสเตียนก็เหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราเชื่อพระเยซูเราจะต้องทำทุกวิถีทางจากการกับความคิดจากการกับอารมณ์จิตใจจากการกับตัวของเราเองให้อยู่ในถ้อยคำของพระองค์อันนี้คือหน้าที่นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์อยากจะเห็นอยากจะให้คนที่เชื่อนั้นต้องสำแดงออกมาแต่พี่น้องรู้ไหมครับเมื่อพระเยซูพูดประโยคนี้กับคนในเชื่อในเวลาของพระองค์นั้นทุกคนปฏิเสธด้วยสุภาพเขาไม่อยากอยู่เอาละผมจะอธิบายความอีกนิดหนึ่งพี่น้องพระเยซูพูดคำอุปมาอันหนึ่งซึ่งสำคัญมีเจ้านายคนหนึ่ง ื่นเช้ามาออกไปหว่านเมล็ดข้าวสาลีเมื่อหว่านเสร็จเจ้านายคนนี้ก็กลับมาพักผ่อนกลับมานอนตอนดึกศัตรูของเจ้านายคนนี้ก็ออกไปหว่านอะไรครับเมล็ดข้าวละมังอันนี้หมายความว่ายังไงพี่น้องในโลกนี้มนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้จะเจอข้าวละมังและข้าวสาลีข้าวละมังคือความเท็จข้าวสาลีคือความจริงพระเยซูเรียกร้องให้ผู้เชื่อในเวลานั้นกลับมาใช้ชีวิตสนับสนุนค้ำจุงยกชูความจริงของพระเจ้าเพราะอะไรครับโลกนี้เต็มไปด้วยความเท็จครับในหนังสือเรียนของคนไทยบอกว่าอะไรครับโลกนี้ถูกเกิดขึ้นโดยอะไรครับการแตกตัวของดวงอาทิตย์ตุ้มวันเวลาผ่านไปก็กลายเป็นโลกดาวพระเคราะห์แล้วมนุษย์เกิดมาจากไหนครับความเท็จหมดเลยมนุษย์เกิดมาจากสัตว์เซลล์เดียวมีเซลล์เดียวขึ้นมาก่อนแล้วจากนั้นก็พัฒนาตัวเองเป็นสัตว์สองเซลล์กลับมาเป็นลิงจากลิงก็วิวัฒนาการมาเป็นคนความเท็จหมดครับถูกไหมครับทุกด้านของชีวิตเราตั้งแต่เด็กประเพณีวัฒนธรรมของเราที่มาของเรามีความเท็จเจือปนอยู่ในความจริงชีวิตของเราอยู่มากับความเท็จและความจริงซึ่งมันปะปนกันมาตลอดเลยชีวิตของมนุษย์ก็เลยเริ่มอะไรครับเริ่มแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามความจริงที่พระเจ้าปรารถนาพี่น้องครับเมื่อมนุษย์สนใจความเท็จแล้วก็ลงมือปฏิบัติความบาปจะเกิดขึ้นทันทีถ้าผมเป็นคนหนึ่งที่ตอบสนองความจริงความดีจะเกิดขึ้นทันทีอันนี้คือความจริงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นซาตานก็เลยหว่านเข้าละมังครับความเท็จในทุกด้านถ้าพี่น้องดูสารคดีนะครับสารคดีหลายสารคดีก็มีแต่ความเท็จหมดเลยครับสมัยก่อนมีไดโนเสาร์มนุษย์โอ้โหโลกไม่รู้กี่ล้านปีนี่คือความเท็จครับพี่น้องพระเยซูก็เลยบอกว่าอะไรครับให้ถ้ามนุษย์คนไหนที่เชื่อพระเยซูต้องกลับมาดำรงอยู่ในคำของพระองค์ถ้อยคำของพระองค์หรือว่าพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าธรรมบัญญัติของพระองค์นั้นเป็นความจริงทั้งสิ้นครับพี่น้องแต่มนุษย์เราเคยชินกับอะไรครับเคยชินกับความเท็จมาโดยตลอดโรมบทที่1ข้อ18พระเจ้ามองมาจากสวรรค์แล้วพระเจ้ากลิ้วที่มนุษย์เอาความเท็จบิดขานความจริงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจนะครับในวันนั้นที่มีคนกลุ่มหนึ่งมาเชื่อพระเยซูปุ๊บพระเยซูพูดกับเขาอย่างชัดเจนต่อไปนี้ชีวิตของท่านต้องดำรงอยู่ในคำของเราหมายความว่าเขาจะต้องสนับสนุนเขาจะต้องค้ำจุนเขาจะต้องยกชูให้ความจริงของพระเจ้านั้นเกิดผลเกิดเป็นจริงในชีวิตของเขาสุภาษิตไทยบอกว่าอะไรครับคนที่พูดความจริงนั้นมักจะตายคนที่พูดความไม่จริงนั้นรอดทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีเยอะแยะไปหมดเลยความเท็จหมดเลยครับพี่น้องถ้ามนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่ในความเท็จความบาปจะทวีคูณมากขึ้นเพราะว่าในคำของพระเจ้านั้นเป็นความจริงสดุดี119ข้อที่160สาระสำคัญของพระบัญญัติของพระเจ้าก็คือความจริงพี่น้องครับจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องตอบตัวเราเองในวันนี้ผมไม่รู้พี่น้องเชื่อพระเยซูมากี่ปี แล้วสองเท้าของพี่น้องสองมือของพี่น้องสองสายตาสองหูและชีวิตของพี่น้องนั้นเดินอยู่ในความจริงของพระเจ้ากี่เปอร์เซ็นต์ 100% หรือเปล่าทั้งสองข้างหรือเปล่าใจของพี่น้องอยู่ในความจริงของพระเจ้ากี่เปอร์เซ็นต์ครับโลกนี้พยายามดึงเราโลกนี้พยายามให้เราคิดโลกนี้พยายามมีกระแสมีค่านิยมดึงเราออกนอกความจริงในพระวจนะพระเจ้าให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าคนไหนไม่อยู่ในความจริงของพระวจนะพระเจ้าเขาจะเป็นทาสของความบาปอยู่เสมอพี่น้องครับใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่4อาจารย์ยอห์นสรุปให้คนในเวลานั้นบอกว่าบาปคืออะไรบาปคือสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องหน้าที่ของคริสเตียนหน้าที่ของมนุษย์เราถ้าเราตัดสินใจเชื่อพระเยซูในวันนี้หมายคำว่าผมจะจัดการกับชีวิตของผมผมจะจัดการความคิดของผมใจของผมและความรู้สึกของผมความต้องการของผมนั้นอยู่ในความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์ซาตานเข้ามาหาอาดัมเอวาทำอะไรครับทำสองสิ่งให้อาดัมเอวาไม่อยู่ในความจริงของพระเจ้าต้นไม้ห้ามกินแต่อาดัมเอวากินยกที่สองอาดัมเอวาทำก็คือซาตานทำกับเอวาก็คืออะไรครับใน2โครินธ์บทที่11ข้อที่3งูมันวางอุบายมันล่อเอวาให้ใจของเอวานั้นไม่สัตย์ซื่อและไม่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตของเราถ้าเราเชื่อพระเยซู 1. เราจะต้องมาจากการกับชีวิตของเราใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่นั้นเข้าไปสู่ความจริงแห่งพระชนะของพระเจ้าไม่งั้นเรายังเป็นทาสอยู่ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราตอบสนองสิ่งที่พระเยซูถามเราพี่น้องบ่อยครั้งนะชีวิตประสบการณ์ของผมเนี่ยง่ายๆเราตัวอย่างกันง่ายๆนะพี่น้องนะพระคัมภีร์ว่าโกรธก็โกรธโกรธได้แต่อย่าทำบาปนะก่อนตะวันตกดินต้องเป็นไงครับต้องหาโอกาสคืนดีกันมีที่นี่คนไหนบ้างครับที่ไม่เคยโกรธมีไหมไม่มีเนาะยิ่งครอบครัวนี่โอ้โหยิ่งมีลูกดื้อๆอีกหน่อยหนึ่งนะครับโอ้โหยิ่งอยู่ในสังคมของคนที่มีความเท็จสูงนะโอ้โหยิ่งแล้วใหญ่แล้วพี่น้องแค่เราขับรถครับคนขับรถข้างหน้าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะกินกับข้าวไม่อร่อยหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับหรือว่าไม่มีคนที่รักเราส่งไลน์มาให้เราทักเรามาก่อนไม่รู้ตื่นขึ้นมาอาจจะหงุดหงิดนิดนึงขับรถอาจจะชุดชัดชุดชัดหน่อยเราอยู่ข้างเราสักครู่เราก็รู้สึกโกรธขึ้นมาละโกรธขึ้นมาพระคัมภีร์ว่าโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปนะการทำบาปคืออะไรครับเราแช่งเขาในใจละเรามองการกระทำของเขาไปในทางที่ลบละพี่น้องครับผมหลายครั้งนะเดินเข้ามาในโต๊ะอาหารแต่เราคาดหวังว่าภรรยาที่รักของเราจะทำอาหารที่เราชอบเพราะเขาเป็นคนที่รู้ใจที่สุดแต่วันนี้เขาผัดอีกแล้วถูกไหมครับเออเราก็รู้สึกอะไรครับรู้สึกหน้าเนี่ยความหวังของเราชื่นชมยินเลยนะคาดหวังไว้สูงมากไปเห็นเขาผัดอีกแล้วสีหน้าเราเปลี่ยนทันทีความรู้สึกของเราไม่ชื่นชมยินดีอยู่เสมอเราไม่ชื่นชมยินดีเราไม่ขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีเสร็จแล้วครับความจริงของพระเจ้าคือเมื่อเราเจอกับเมื่อความคาดหวังแล้วเราไปตรงนั้นสิ่งที่เราคาดหวังไม่ดังใจเราตอบสนองความรู้สึกของเรายังไงพี่น้องความจริงในพระคัมภีร์ก็บอกว่าเมื่ออยู่ตรงนั้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอาจจะทำให้เราไม่ดังที่เราใฝ่ฝันไว้ที่เราตั้งใจไว้อาจจะเป็นคนละขั้วเลยพระองค์บอกให้เราเป็นไงครับขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีแต่เรากลับอะไรครับบ่นยังมาหูใจกันเลยฮะในภาษาเมืองมาแล้วครับยังมาหูใจกันแต่งงานกันมากี่ปีแล้วยังมาหูใจกันด้วยกัน เริ่มขุ่นเคืองพี่น้องครับแค่นี้เป็นไงครับเราอยู่ในความจริงในดำรงอยู่ในความจริงไหมครับเราสนับสนุน เราค้ำชูความจริงตัวนี้ไหมไม่ละเรากลับอะไรครับทำลายความจริงด้วยซ้ำไปโทษทีนะครับ พี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้อง ตอบคำถามของพระเยซูขอให้เราตั้งใจจัดการกับระบบ ร่างกายของเราให้อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าทุกเรื่องไม่ว่าตื่นมาทำงานแล้วก็นอนให้อยู่ในดำลงอยู่ในความจริงในพระวจนะพระเจ้าเพราะในสดุดี138 ข้อที่2พระเจ้าเชิดชูพระนามของพระเจ้าและพระวจนะพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดพระเยซูบอกว่าถ้าแผ่นดินโลกนี้ท้องฟ้านี้ล่วงแต่พระคำของพระเจ้าคิดเดียวก็จะคงอยู่พี่น้องครับในอิสยาห์บทที่66ข้อที่1ข้อที่2พระเจ้ากำลังมองหาคนที่ถ่อมใจแล้วตัวสั่นด้วยพระคำของพระองค์พี่น้องครับ พระเจ้าเรียกร้องให้ผู้เชื่อทุกยุคทุกสมัยถ้าเขาตัดสินใจเชื่อในพระเยซูก็หมายความว่าเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตของเขาสนับสนุนค้ำจุนและยกชูพระวจนะพระเจ้าให้สำเร็จในชีวิตของเขาผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับในกิจการบทที่19คริสตจักรเอเฟซัสคริสเตียนในสมัยนั้นบุตรของเสวาและผู้เชื่อในเวลานั้นไม่ได้ดำรงอยู่ในพระวจนะพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเขาใช้คาถาเขาใช้อะไรหลายอย่างผสมผสานเมื่อเขาออกไปรับใช้พระเจ้าไปขับผีแต่กลับโดนผีขับเมื่อเขากลับมาอย่างนั้นเขามาสำรวจดูโอ้ทำไมเราถึงเจอเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ทำให้พระวจนะพระเจ้าเกิดผลและเราไม่ได้สนับสนุนให้พระวจนะพระเจ้าเจริญขึ้นและเราก็ไม่ให้พระวจนะพระเจ้ามีชัยพี่น้องพระคัมภีร์ตัวนี้มี3ติดต่อกันเลยเมื่อคนเหล่านั้นตัดสินใจเอาตำราของเขาแล้วกลับใจใหม่สารภาพบาปกับพระเจ้าแล้วเอาตำราที่อยู่ในมือของเขานั้นมาเผาไฟเมื่อมาเผาไฟเสร็จแล้วพี่น้องครับเขายอมกล้าเข้าสู่ความจริงในพระวจนะพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงแล้วพระคัมภีร์บอกว่าขอบคุณพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าบังเกิดผลและจำเริญขึ้นและมีชัยวันนี้พี่น้องมาตรงนี้พี่น้องอาจจะนะอาจจะทำให้พระวจนะพระเจ้าบังเกิดผลเพราะพระเจ้าพี่น้องออกจากบ้านพี่น้องวางธุระพี่น้องวางการงานทุกอย่างแล้วมานั่งตรงนี้เพราะอันนี้คือจุดนับพบที่พระเจ้านับเราอยู่ทุกๆอาทิตย์อันนี้คือบังเกิดผลนะพี่น้องแต่เมื่อพี่น้องให้พระวจนะพระเจ้าบังเกิดผลแล้วขั้นตอนต่อไปคือท่านต้องสนับสนุนท่านต้องทำทุกวิธีทางท่านต้องทุ่มเทสติปัญญาให้พระวจนะพระเจ้าเจริญขึ้นเหมือนกับพี่น้องอาจจะได้เม็ดผักกาดไปเม็ดหนึ่งพี่น้องรับเอาเม็ดผักกาดมาละอยู่ในมือของท่านละหมายความว่าท่านต้องเอาเพราะว่าเมล็ดผักกาดตัวนี้ลงไปปลูกในดินแล้วเอาใจใส่มันแล้วมันก็อะไรครับงอกขึ้นมามันไม่ได้จบที่งอกนะพี่น้องนะพี่น้องต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลให้มันอะไรครับเจริญขึ้นตอนแรกพี่น้องเชื่อพระเยซู พี่น้องอาจจะยอมรับความจริงของพระเจ้า
ครับ
ผมยอมรับครับโกรธโกรธได้นะอย่าทำบาปครับดีที่สุดเลยครับเอาจงขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีว่าไงใช่ครับเยี่ยมที่สุดเลยครับจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองครับสุดยอดเลยครับเรารับมาแล้วเราต้องให้ พระวจนะของพระเจ้าฝังเข้าไปในใจของเราแล้วก็เริ่มให้มันเป็นจริงไงพี่น้องพระเจ้าจะมีบทเรียนให้เราไปเจออะไรครับ สิ่งที่เราไม่สิ่งที่เราไม่ได้ประทับใจแล้วชีวิตของเราตอบสนองกันนั้นยังไงหลังจากนั้นนะพี่น้อง พี่น้องต้องให้พระวจนะพระเจ้ามีชัยมีชัยคืออะไรครับพี่น้องต้องให้คนอื่นเมื่อผมได้ผลไม้มาผมปลูกต้นมะม่วงผมดูแลต้นมะม่วงอย่างดี ในที่สุดต้นมะม่วงเกิดผลถ้าผมลากเพื่อนบ้านผมจะเอาผลมะม่วงตัวนั้นไปให้เพื่อนบ้านกิน พระเยซูถ้าเราบอกว่าพระเยซูคริสต์ดีต่อฉันพระเยซูคนนี้ต้องให้เพื่อนบ้านได้ชิมนี่คือมีชัยทำไมเราต้องดำรงอยู่ในพระเจ้าครับความเท็จอยู่รอบข้างเราถ้าวันนี้ผมไม่ตัดสินใจอยู่ในความจริงของพระเจ้าทันทีผมจะตัดสินใจอยู่ในความเท็จโดยอัตโนมัติเพราะผมปฏิเสธความจริงเมื่อผมปฏิเสธความจริงผมจะอยู่ในความเท็จโดยอัตโนมัติพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าวันนี้ผมไม่ขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีผมจะบ่นทันทีผมจะหงุดหงิดทันทีเห็นไหมครับถ้าผมโกรธก็โกรธได้แต่ถ้าผมอย่าทำบาปถ้าผมตัดสินใจทำบาปผมอยู่ในความเท็จทันทีอย่าให้ความเท็จชนะความจริงของพระเจ้าเลยครับเพราะชีวิตของเราพระเยซูคริสต์ต้องเสียสละพระองค์เองที่บนไม้กางเขนพระองค์ถูกเฆี่ยนอย่างแสนสาหัสพระองค์ถูกประณามอย่างแสนสาหัสแต่พระองค์รับโทษนั้นด้วยความชื่นชมยินดีพระองค์ไม่ได้ฝืนพระองค์ไม่ได้น้อยใจพระองค์ไม่ได้แซงแต่พระองค์รับโทษของเราด้วยความชื่นชมยินดีพระองค์ไม่เคยสำแดงละครพระองค์ไม่เป็นนักแสดงละครที่ตีบทแตกแต่พระองค์เป็นออกจากหัวใจของพระองค์จริงๆผมจะพาพี่น้องเข้าสู่ก้าวที่สองนะครับเมื่อเราเชื่อพระเยซูนะพี่น้องชีวิตของเราเป็นไงครับพระคัมภีร์บอกเราตายไปกับพระเยซูแล้วชีวิตที่มีอยู่เป็นของใครเป็นของพระเยซูผมดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตของพระเยซูร่างกายของผมไม่ใช่เป็นของผมชีวิตของผมไม่ใช่เป็นของผมนี่คือความจริงความจริงที่แท้จริงพี่น้องแต่ทุกวันนี้เป็นไงครับคริสเตียนเรามนุษย์เรามีเป้าหมายเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องครับพระเยซูกำลังบอกกับผู้เชื่อในเวลานั้นว่าถ้าท่านทั้งหลายเชื่อเราแล้วนะท่านทั้งหลายต้องดำรงอยู่ในคำของเราพระองค์มีเป้าหมายให้เราเรียบร้อยต่อไปนี้ชีวิตของคุณต้องไปสู่เป้าหมายของผมก็คืออะไรครับเป็นสาวกที่แท้จริงของเราอ้ายยาคนที่เชื่อพระเยซูทุกคนไม่ต้องมีเป้าหมายไม่ต้องคิดให้มากชีวิตของเราต้องตอบสนองเป้าหมายที่พระเยซูวางให้เราก็คือเราจะต้องพัฒนาตนเองเราจะต้องฝึกฝนตัวเองดังที่พระเยซูตั้งเป้าหมายให้เราคือเราทุกคนต้องเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูครับพี่น้องเราไม่ใช่ผู้เชื่อเราต้องกลายเป็นสาวกสาวกคืออะไรครับสาวกคือคนที่ทำอย่างพระเยซูทำคิดอย่างพระเยซูคิดหมายความว่าต่อไปนี้ หมายความว่าต่อไปนี้ผมจะใช้ชีวิตของผมตามอำเภอใจไม่ได้สาวกคืออย่างนี้ครับพี่น้องสาวกจะตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรที่พระเยซูไม่ทำไม่คิดอะไรที่พระเยซูไม่คิดพี่น้องเข้าใจไหมครับแต่โลกสอนเราว่าไงครับชีวิตของคุณเสรีภาพเงินในกระเป๋าของคุณเป็นของคุณคุณใช้เต็มที่เวลาเป็นของใครเป็นของคุณคุณใช้เต็มที่แต่พี่น้องครับวันที่ผมตัดสินใจเชื่อพระเยซูนั้นผมตายไปแล้วชีวิตของผมไม่มีต่อไปแล้วชีวิตที่เป็นอยู่นั้นเป็นของพระเยซูผมอาศัยชีวิตของพระเยซูผมอาศัยทรัพย์สมบัติของพระเยซูผมอาศัยบ้านของพระเยซูผมอาศัยสติปัญญาของพระเยซูไม่ใช่เป็นของเราผมอีกต่อไปแต่พี่น้องรู้ไหมครับความเท็จมันก้องหูตลอดค่านิยมของโลกมันให้เราเห็นตลอดว่าชีวิตของคุณใช้เสียงพี่น้องครับเก้าที่สองพระเจ้าพระเยซูคริสต์วางเป้าหมายให้เราอย่างชัดเจนเราเป็นอย่างอื่นไม่ได้เราต้องเป็นสาวกของพระเยซูคนที่เป็นสาวกจะใช้ของประทานที่พระองค์ประทานให้เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหลายคนตั้งเป้าอยากจะเป็นคริสเตียนที่ดีโอเคผมไม่ได้ห้ามแต่การเป็นคริสเตียนที่ดีกับการเป็นสาวกแตกต่างกันหน้ามือกับหลังมือครับพี่น้องถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ดีเราไม่ยอมเป็นสาวกของพระเยซูหมายความว่าชีวิตเรายังเป็นเจ้าของพระเยซูบอกว่าไปเดี๋ยวก่อนไปลาบิดาก่อนไปลาไปฝังศพของพ่อก่อนรอให้พ่อตายก่อนไปปรึกษากับพี่น้องก่อนขออนุญาตจากพี่น้องก่อนมาเหอะตามเรามาโอ้ลูกยังเล็กอยู่มาเหอะโอ้นู่นธุรกิจกำลังจะรุ่งอยู่เราไปเมื่อไหร่ครับส่วนใหญ่เราจะไปชีวิตที่เหลือนิดเดียวพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ตั้งเป้าหมายให้เราเรียบร้อยครับเราจะต้องพัฒนาตนเองเราจะต้องฝึกฝนตนเองเราจะต้องชีวิตของเราต้องตามพระเยซูไปการที่เราเป็นสาวกหมายความว่าพี่น้องพระเยซูพูดนะครับในยอห์นบทที่6นิดหนึ่งในบทที่5นะครับพี่น้องถ้าเปิดยอห์นไปในบทที่5พระเยซูพูดกับคนในเวลานั้นนะครับข้อที่19พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้ข้อที่30นะครับเราจะกระทำสิ่งใดตามอำเภอใจเราไม่ได้พี่น้องนะครับแล้วก็ข้อที่บทที่8นะครับข้อที่30บทที่8นะครับข้อที่30ที่นี่บอกว่าข้อที่29นะครับและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งเราตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยของพระองค์เสมอการเป็นสาวกครับพี่น้องไม่ยากนะอยู่ที่เราจะเอาหรือไม่เอาถ้าเราเอาเราก็แค่ไม่ทำตามอำเภอใจถ้าเราเชื่อว่าตั้งแต่เส้นผมจนไปถึงปลายเล็บตั้งแต่ภายนอกรวมไปถึงภายในเป็นของพระเยซูแล้วเราจะไม่ใช้ร่างกายเราจะไม่ทำเส้นผมจนจรดจนถึงปลายเท้าตามใจเราพระเยซูบอกชัดเจน เราไม่ได้เข้ามาในโลกนี้เพื่อใช้ชีวิตตามอำเภอใจสิ่งที่พระบิดาทำเราทำสิ่งที่พระบิดาพูดเราพูดแค่นี้ครับสาวกไม่ยากอะไรเลย แต่พี่น้องครับทุกวันนี้เราทำตามอำเภอใจหรือว่าทำตามใครเนาะเด็กๆวัยรุ่นนะครับดาราเกาหลีก็หล่อเนาะแฟชั่นเกาหลีก็มาแรงนะครับถูกไหมครับส่วนใหญ่เราเรียนแบบหมดเลยครับนะส่วนใหญ่เราเรียนแบบเลยเราจัดการกับร่างกายของเราตามใครตามพระเยซูหรือเปล่าพี่น้องครับเรามีพระเยซูเป็นแบบอย่างถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วพระองค์วางเป้าหมายให้เราเป็นสาวกของพระองค์แล้วเราต้องมีพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างพระเยซูพูดยังไงเราจะพูดอย่างนั้นพระเยซูทำอะไรเราจะทำอย่างนั้นพี่น้องครับการเป็นสาวกแท้คือเหมือนพระเยซูเวลาเรามีเหตุการณ์อะไรเข้ามาถามสนิทครับพี่น้องพระเยซูต้องการให้ผมทำยังไงหลายคนถามใครครับมีที่ปรึกษาทนายความมีอาจารย์ไม่ใช่ผิดนะเรื่องนี้นะผมไม่ได้บอกว่าผิดนะครับประสบการณ์เยอะแยะครับแต่คนแรกที่เราควรจะเคารพและปรึกษาพระเยซูพระเยซูอยู่ที่ไหนครับอยู่ใกล้เราที่สุดพระองค์เป็นผู้ปรึกษามหัศจรรย์ที่ดีที่สุดแต่หลายครั้งคำปรึกษาของพระเยซูนั้นขัดกับสิ่งที่เราคิดขัดกับสิ่งที่เราอยากจะทำโอ้ยจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอย่ามันขัดอ่ะพี่น้องถูกไหมครับเรามีเสื้อตัวนอกเนี่ยสวยเสื้อตัวนอกเป็นไงครับมีศักดิ์ศรีใช่ไหมครับข้าราชการใส่เสื้อเป็นไงครับใส่เสื้อข้างใน1ตัวใส่เสื้อข้างนอก1ตัวเสื้อข้างนอกนั้นมีแต่อะไรครับมีแต่ดาวมีแต่ยศมีแต่บานะการที่เราจะเอาเสื้อนอกนั้นให้ใครสักคนหนึ่งนี้ป้าโทพี่น้องการเมืองออกว่ามันยากขนาดนั้นพี่น้องครับชีวิตของเราถ้าเราจะเป็นสาวกอย่าไปใส่เสื้อที่มีแต่ตำแหน่งพระเยซูสอนในยอห์นบทที่13ท่านเรียกเราว่าอาจารย์ก็ถูกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ใช่ผมถอดออกนะใส่เสื้อคนใช้ผ้าขม้ามัดเอวผ้าเช็ดเท้ายกกะละมังลักเท้าพี่น้องครับเกียรติในโลกนี้ผมแนะนำนะผมไม่ได้บังคับนะครับเกียรติในโลกนี้ไม่ต้องเอาเกียรติที่พระเจ้าให้เราที่อยู่บนแผ่นดินสวรรค์คนที่เล็กน้อยที่สุดจะเป็นใหญ่กว่ายอนในสมัยนั้นยอนมีเกียรติมากพี่น้องคนที่เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์จะมีเกียรติมากกว่ายอนผู้ให้บัพติศมาทุกวันนี้โลกนี้พยายามหลอกหลอนเราพยายามชักนามเราให้เราไปอะไรครับแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงบาหน้าตาพระเยซูไม่ได้มาแสวงหาเกียรติในโลกนี้พระองค์มาเพื่อจะเป็นคนใช้ที่ปฏิบัติพี่น้องถ้าเราคิดอย่างพระเยซูทำเหมือนพระเยซูทำตามพระเยซูพระเยซูทำอะไรทุกเช้าครับอธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดาบอกไปหาซักเคียดวันนี้ไปหามัทธิววันนี้ไปหาเปโตรวันนี้ไปหาพระเยซูตื่นขึ้นมาอธิษฐานกับบิดาพระองค์ก็เดินตรงไปเลยครับรู้ว่าซักเคียดมีไหนพระองค์ไม่ได้เดินสุ่ม4สุ่ม5บังเอิญไปที่นั่นไม่ใช่ครับโอ้วันนี้ไม่ได้จุ่มลงไปแต่พระเยซูตั้งใจไปหาซักเคียดเวลาที่ลาซารัสป่วยพระองค์รู้มั้ยพระองค์รู้แล้วพระองค์ไปทานไหมไปทานแต่พระบิดาบอกอย่าเพิ่งไปรอก่อนให้มันตายก่อนอันนี้ใครพูดครับพระคัมภีร์พูดเนาะพระเยซูรู้ไหมรู้มีคนมาบอกครับลาซารัสป่วยหนักกำลังจะตายพระเยซูบอกยังไม่ไปให้มันตายก่อนใครบอกให้พระเยซูล่ะพระบิดา พระเยซูฟังพระบิดาตอนนี้พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนพระเยซูรู้แล้วว่าพระบิดาจะให้ทำอย่างไรพี่น้องครับชีวิตของเราเรามองคนข้างบ้านที่ไม่รู้จักพระเจ้ายังไงบ้างถ้าเราเป็นสาวกถ้าพระเยซูบอกให้เราใช้ชีวิตเป็นความสว่างเราก็ใช้ถ้าเราเป็นสาวกนะพี่น้องเราจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระบิดาเราจะรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ต้องอธิษฐานพระเจ้าให้ได้ยินปุ๊บน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราเป็นสาวกแต่ถ้าเราไม่เป็นสาวกเราจะจักขยื้ออยู่อธิษฐานก่อนอุ้ยเรื่องนี้สำคัญอดอาหารอธิษฐานสัก10วันที่จักขยื้ออยู่คนที่จักขยื้ออย่างนี้หมายความว่าอะไรครับยังไม่ได้เป็นสาวกแท้แต่คนที่เป็นสาวกแท้นั้นพี่นายครับเขาได้ยินเขาได้เห็นปุ๊บเขารู้เลยว่าเขาควรจะทำยังไงพี่น้องครับพัฒนาเป็นสาวกของพระเยซูเถอะครับอย่าเป็นคริสเตียนที่ดีธรรมดาเลยเพราะว่าการเป็นสาวกของพระองค์นะครับพี่น้องเราจะเกิดผลมากเกิดผลมากผมไม่ได้บอกว่ามีตังค์เยอะมีบ้านใหญ่โตไม่ใช่นะครับเราจะเป็นพระพรไฟวิญญาณให้คนอื่นสดุดีผมชอบมากนะครับ133ใช่ไหมพี่น้องที่อยู่ที่เดียวกันเป็นอันหนึ่งใจเดียวกันสิ่งที่ผมชอบที่สุดคืออะไรครับพระเจ้าจะประทับอยู่ตรงนั้นและบังคับพระพรคือชีวิตจำเริญขึ้นหลายคนทรัพย์สมบัติจำเริญขึ้นยศตำแหน่งจำเริญขึ้นหน้าที่การงานจำเริญขึ้นแต่ชีวิตไฟวิญญาณไม่จำเริญขึ้นเลยถ้าอย่างนี้พระเจ้าไม่พอพระทัยพี่น้องครับการเป็นสาวกของพระองค์เป็นเป้าหมายที่พระเยซูตั้งไว้ให้เราแล้วเราจะทุ่มเททุกอย่างเราจะฝึกฝนทุกสถานการณ์ทุกเรื่องที่เข้ามาเพื่อจะให้ชีวิตของเรากลายเป็นสาวกแท้ของพระเยซูหมายความว่าทุกวันนี้สาวกปลอมก็มีเยอะแยะสาวกปลอมหมายถึงว่าเขาไม่คงเส้นคงวาในการที่จะทำตามอยู่ในพระทัยของพระบิดาช่วงนี้เห็นเขาอยู่อีกช่วงหนึ่งไม่อยู่แล้วไปไหนไม่รู้อีกช่วงหนึ่งกลับมาอยู่อีกช่วงหนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้พี่น้องเข้าใจไหมครับคำว่าสาวกแท้หมายความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมยกตัวอย่างก็เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับโยบช่วงที่เขาดีช่วงที่เขามีความสุขแต่ช่วงที่เขาเจอแบบพลิกไปอีกด้านหนึ่งไม่เหลืออะไรเลยเขาก็ยังเป็นสาวกแท้ของพระเจ้าเขาไม่บ่นเขาไม่ด่าแม้กระทั่งภรรยาจะมาว่าเขาเพื่อนของเขาจะมาว่าเขาก็ตามเขาก็ยังยืนหยัดอยู่กับพระเจ้าแต่สาวกไม่แท้นะพี่น้องเวลาได้รับความทุกข์หนักๆไปขับรถตู้ไปทำอะไรอีกครับให้เวลาที่เหลืออยู่ทำอย่างอื่นมากกว่าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพระเยซูพูดไม่ผิดนะท่านทั้งหลายต้องเป็นสาวกแท้จริงอย่าเป็นสาวกปลอมเลยอันที่สามครับพี่น้องพระเยซูเรียกร้องให้คนเหล่านี้เป็นอะไรครับอย่าเป็นแต่ลูกของอับราฮัมเขาภูมิใจในความเป็นลูกของอับราฮัมแต่เขาไม่ความภูมิใจในการเป็นลูกของพระเจ้าทาสไม่ได้อยู่ในบ้านแต่บุตรอยู่ในบ้านผมอ่านพระคัมภีร์ตัวนี้แล้วผมกลับมาคิดว่าผมเป็นทาสหรือเปล่าวะทุกวันนี้ผมเป็นบุตรของพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องหลายคนนะครับเป็นแต่ผู้เชื่อเหมือนกับคนกลุ่มนี้เชื่ออยากจะเป็นบุตรของอับราฮัมแต่ไม่อยากเป็นบุตรของพระเจ้า
ขามีความภูมิใจในความเป็นลูกของอับราฮัมแต่พระเยซูบอกผมก็ไม่ได้บอกว่าพวกคุณไม่ดีผมก็ไม่ได้บอกว่าพวกคุณไม่ใช่เป็นบุตรของอับราฮัมแต่คุณควรจะภูมิใจมากกว่านั้นคือคุณน่าจะเป็นบุตรของพระเจ้าน้องบุตรของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้พูดอยู่2ประเด็นพระเยซูบอกอะไรครับถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าท่านจะรักเราโอ้เพราะพระบิดารักใครรักพระเยซูถ้าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเราเชื่อพระเยซูแล้วเรายอมรับว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าบุตรของพระเจ้ารักพระเยซูทีนี้เรารักใครมากกว่าครับภรรยาลูกทรัพย์สมบัติเกียรติยศอะไรอีกเยอะแยะเรารักสิ่งที่อยู่รอบข้างของเรามากกว่าพระเยซูไหมผมไม่แปลกใจทำไมพระเยซูถึงถามเปโตรทั้ง3ครั้งเปโตรเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปโตรบอกใช่ตอบเร็วมากเอ้าครั้งที่2เปโตรเจ้ารักเราหรือเปล่าแม่ถามทำไม2ครั้งก็บอกว่าใช่ก็ใช่สิถ้าผมคิดนะใช่ครับตอบแสงหนาแน่นขึ้นมาหน่อยพระเยซูถามครั้งที่3เปโตรรู้สึกอะไรครับอึดอัดทำไมต้องถามแล้วถามอีกพี่น้องรู้ไหมทำไมพระเยซูถาม3ครั้งผมตีความอาจจะมั่วๆนะไม่เหมือนคนอื่นนะครับบางคนบอกอากาเป้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องรู้ไหมครับวันหนึ่งผมกำลังไข้ควรเรื่องนี้พระเจ้าสอนผมผ่านลูกคนเล็กผมกลับมาจากเชียงใหม่ผมรู้ว่าลูกผมชอบอะไรผมซื้อสิ่งที่ลูกผมชอบมารถจอดปุ๊บเปิดประตูป้าบดีข้าพ่อแม่ตามองดูสิ่งที่พ่อแม่ซื้อมาหรือเปล่าก็เปิดแล้วก็ให้วันนี้ป้าๆมามีของมารีบขอบคุณครับรีบเอาไปเลยเข้าไปในบ้านไปนางไปนั่งกินขนมที่แกชอบผมก็เข้าไปเสร็จพระเจ้าบอกเอ้ยหยุดก่อนพระวิญญาณของพระเจ้าหยุดก่อนขอขนมจากลูกกินสิผมก็ว่าลูกรักป้าป้าไหมรักสิรักป้าป้าที่สุดเลยขอขนมให้พากินหน่อยสิพี่น้องก็ทันทีก็อิพี่น้องเข้าใจอิไหมขนมไม่เป็นก้อนใหญ่นะแต่มันบิดมันนิดเดียวอิอ้าวรักป้าป้าแค่นี้หรอเอามากกว่านี้ได้ไหมเริ่มอึดอัดจะเอามากขนาดไหนเนาะเริ่มพึมพำบ่นนิดหน่อยหน่อยพ่อเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อกินทำไมพี่น้องก็ป้าป้ารักป้าป้ามากไม่ใช่หรอก็ให้มากหน่อยสิไม่กินนิดเดียวอะผมก็ถามอะลูกให้ป้าป้าทำหมดได้ไหมโอ้โหคำถามนี้นะพี่น้องก็ป้าป้าให้ลูกแล้วนี่เป็นของลูกแล้วนี่ป้าป้าซื้อมาให้ลูกป้าป้าก็เป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วป้าป้าก็ไม่ต้องกินสิเอาไปกินทำไมโอ้โหเป็นช็อตมาเลยพี่น้องพี่น้องครับถ้าเราให้หัวใจของเราให้กับพระเจ้าไม่หมดวันหนึ่งเราจะรักโลกนี้เราจะรักตนเองแล้วการรักของพระเจ้าจะน้อยลงไปเรื่อยๆทำไมพระเยซูถามสังขารครับพระเยซูต้องการให้เปโตรเอาความรักของเปโตรนั้นให้กับพระเยซูคริสต์อย่างสิ้นเชิงถ้าเมื่อไรเราเอาความรักยังอยู่ที่หลังคุณมีปัญหาแน่คุณจะเป็นทาสของความบาปคุณจะเป็นทาสของโลกนี้คุณจะไม่มีวันเป็นไทยถ้าเรารักเงินทองเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวงถ้าเรารักโลกนี้โลกนี้เป็นรากเหง้าของตัณหากิเลสตัณหาทั้งสิ้นถ้าเรารักเนื้อหนังเนื้อหนังเป็นศัตรูของฝ่ายวิญญาณถ้าเราให้หัวใจของเราให้กับพระองค์ไม่หมดความรักของเราที่ให้กับพระเจ้าไม่สิ้นเชิงวันหนึ่งเราจะเสร็จกระดักของเนื้อหนังโลกนี้แล้วก็ซาตานพี่น้องครับทำไมพระเยซูถามเปโตรทั้ง3ครั้งครับพี่น้องให้หัวใจกับพระเยซูทั้งหมดหรือยังพี่น้องอยากจะเป็นไทยอยากจะเป็นพระเจ้า ทาสไม่ได้อยู่ในบ้านเสมอแต่บุตรต่างหากที่อยู่ในบ้านเสมอและบุตรจะฟังเสียงของพระบิดาและจะทนฟังแล้วพระบิดาจะสอนแล้วเขาจะทำตามแล้วเขาจะรักพระเยซูพี่น้องครับผมถามจริงๆนะพี่น้องตอบกับพระเจ้าเองนะพี่น้องดำรงอยู่ในคำของพระเจ้าหรือเปล่ากี่เปอร์เซ็นต์อย่าตัดออกนะครับความจริงของพระเจ้าคือ 100% ขึ้นไปนะ 99% นั้นยังเป็นของปลอมที่คล้ายของจริงที่สุดนะครับขอให้เราเชื่อฟังพระเจ้าดำรงอยู่ในคำของพระเจ้าสนับสนุนยกชูให้พระวจนะพระเจ้าเป็นจริงเมื่อวานได้ 10% เอาใหม่นะวันนี้เอาจนให้ความจริงในพระวจนะพระเจ้าทั้งหมดครับพี่น้องครับเราเป็นสาวกแท้หรือว่าเป็นสาวกธรรมดาสาวกแท้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์จากเยรูซาเล็มยูเดียสมาเรียที่สุดปลายแผ่นดินโลกเขาจะไม่ห่วงว่าจะวางศีรษะยังไงเขาจะไม่ห่วงว่าหม้อข้าวจะมีอะไรกินเขาจะไม่ห่วงทั้งสิ้นถ้าพระเจ้าให้ไปเขาตอบสนองทันทีเขาจะไม่มีความสงสัยเพราะเขาอยู่ในพระทัยของพระบิดาอันที่สามพี่น้องอยากเป็นไทยหรือพี่น้องอยากเป็นทาสพี่น้องต้องตอบเองเนาะผมเสียใจครับคนกลุ่มที่เชื่อพระเยซูไม่ยอมดำรงอยู่ในพระคำของพระเจ้าไม่ยอมเป็นสาวกแท้ของพระองค์ไม่ยอมเป็นไทยเขามีพ่อเป็นมารพี่น้องครับสมุนของมารอยู่ในบึงไฟนรกธาตุของความบาปก็คือความตายถ้าเราอยู่ในถ้อยคำของพระองค์เป็นสาวกแท้ของพระองค์และเราเป็นบุตรของพระเจ้าในโลกนี้เราอาจจะทุกข์ยากลำบากหน่อยนึงเราจะต้องเสียสละโลกหน่อยนึงไม่สะดวกสบายเหมือนคนอื่นไม่ได้มีหน้าตาหรูเหมือนคนอื่นแต่พี่น้องครับพี่น้องจะเป็นบุตรที่รักนั่งพระหัตถ์ขวาของพระเยซูร่วมโต๊ะเดียวกับพระเยซูวันนั้นคนทุกคนจะได้เห็นว่าเหมือนเลยนะสตีเฟนพระเยซูลุกขึ้นแวกมาเลยลูกเราจะเป็นสตีเฟนไหมสตีเฟนทำได้ทำไมเราทำไม่ได้พระเยซูทำกับเราอย่างมหาศาลพระองค์ตั้งใจเลือกเราพระองค์ใช้พระโลหิตของพระองค์ชำระเราและพระองค์ทรงตั้งเราเป็นบุตรที่รักของพระองค์มีบรรเน็จบรรนานมีโอ้โหของดีเลิศไว้ให้กับเราพี่น้องครับอยู่ในโลกนี้ผมขอร้องแทนพระเยซูนะผ่านพระวจนะพระเจ้าในวันนี้ผมอยากรักสะดวกสบายมนุษย์ทุกคนเกิดมารักสะดวกสบายอยู่ในโลกนี้โลกนี้เป็นสีวิไลแน่นอนแต่ครับถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อพระเยซูคริสต์ขอร้องให้พี่น้องฝึกที่จะดำรงอยู่ในความจริงในพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันทุกๆเรื่องตั้งเป้าเหมือนที่พระเยซูคริสต์ตั้งเป้าให้เราคือเป็นสาวกแท้ของพระองค์ดูเหมือนพี่น้องจะขาดทุนแต่พี่น้องรู้ไหมครับบัณฑิตมากมายรอท่านอยู่ผมชอบคำของพระเยซูนะเปโตรถามว่าพระเยซูผมสละภรรยาลูกพ่อแม่ทรัพย์สมบัติเรือผมจะได้อะไร
นี่คือมนุษย์นะมนุษย์อย่างผมจริงๆแล้วเปโตรไม่สมควรถามเลยพระเยซูก็ตอบน่ารักมากนะถ้าท่านทั้งหลายเสียสละอย่างนั้นเพื่อเขาประเสริฐเพื่อพระนามของเราเพื่อแผ่นดินของพระเจ้ายุคนี้ร้อยเท่ายุคหน้าได้ชีวิตนิรันดร์เปโตรดีใจมากได้ฟังประโยคนี้แต่ประโยคปิดท้ายของพระเยซูคืออะไรครับระวังนะเปโตรนะคนที่เป็นคนต้นจะกลายเป็นคนปลายเนาะพี่น้องครับพระเยซูคริสต์มีของดีมากมายที่จะให้เราแต่เราจะรับหรือไม่รับเราจะเอาขนาดไหนอยู่ที่เราจะดำรงอยู่ในคำของพระองค์เราจะเป็นสาวกแท้ของพระองค์และเราจะเป็นบุตรของพระองค์หรือเปล่าถ้าเราเป็นบุตรของพระองค์ถ้าเราเป็นสาวกแท้ของพระองค์ถ้าเราเป็นดำรงอยู่ในความจริงในพระวจนะพระเจ้าสนับสนุนความจริงให้พระวจนะพระเจ้าเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพี่น้องไม่ต้องห่วงนะพระเยซูคริสต์สัญญากับเราทุกคนขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์มีน้ำพระทัยของพระองค์ดียอดเยี่ยมให้กับเราขอให้ถ้อยคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่จะเกิดผลเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ที่นี่ทุกท่านที่ฟังขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงสนับสนุนเขาต่อไปเมื่อเราทั้งหลายกลับไปดำรงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าขอพระองค์ทรงรับรองถ้อยคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงสัมผัสเขาขอพระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาสนับสนุนเขาขอพระองค์ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ทรงตั้งค่ายล้อมล้อมเพื่อจะเสริมกำลังที่เขาจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อให้คนของพระองค์ที่นี่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติพระองค์ในชีวิตของเขาทุกๆวันข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ได้รับเกียรติข้าพเจ้าทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน